et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.